ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი უძღვები. საარჩევნო ადმინისტრაციის რა არგუმენტი საფუძველზე თქვა უარი სასამართლომ ხმის ფარულობის დარღვევის დადასტურებაზე და რატომ ამ მომჩივანთათვის ეს გადაწყვეტილება უკანონო?
ბიულეტენის მეორე მხარეს სუბიექტების ჩამონათვალი არ ჩართა.
სასამართლომ არ დადგა კონსტიტუციისა და კანონის დაცვის ადარაჯოზე.
გამდგომარეობა ქარიშხლის შემდეგ კახეთის რეგიონის ერთ ნაწილში.
მაღლიდან გადმოდიოდა აგურები, ქვითკირი, ყველაფერი, ყველაფერს აბრუნებდა. მთელი ღამე არ მეძინა შვილო. ისე დღეში ჩააგდო ჩვენი სახკარი მეზობლების ალსულ ახადა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში ბრუნდება. რესპუბლიკელმა ექს-პრეზიდენტმა 5 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა დემოკრატი ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი. მიუხედავად იმისა, რომ ხმების დათვლა ჯერ კიდევ გრძელდება, ტრამპს საარჩევნო კოლეგიიდან უკვე აქვს საკმარისზე 270-ზე მეტი ხმა. ტრამპმა მხარდამჭერებს დღეს ფლორიდის შტატის ქალაქ ვესტ პალმ ბიჩიდან მიმართა და თავისი გამარჯვების გარდა სენატის არჩევნებში რესპუბლიკელების გამარჯვება ცნობა. 5 ნოემბერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარდა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წევრების და სენატის წევრთა მესამედის არჩევნებიც. წინასწარი შედეგებით სენატში დემოკრატებმა უმრავლესობა რესპუბლიკელებს დაუთმეს. წარმომადგენელთა პალატის არჩევნებშიც ჯერჯერობით რესპუბლიკელები ლიდერობენ. დონალდ ტრამპის განცხადებით არჩევნებში არნახული პოლიტიკური გამარჯვებით ისტორიაში შევიდნენ. ტრამპმა თავის წარმატებას ამერიკელი ხალხი შესანიშნავი გამარჯვება უწოდა და მხარდამჭერებს მადლობა გადაუხადა. ის ამერიკელებს დაპირდა ყველა სფეროში მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ოქროს ხანას და ისიც განაცხადა, რომ ომები შეჩერებას აპირებს. დონალდ ტრამპს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება სოციალურ ქსელებში პოსტების გამოქვეყნებით მიულოცეს მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოს და ევროკავშირის და ნატოს ლიდერებმა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები უბრალოდ მოკავშირეები არ არიან და ერთმანეთთან 800 მილიონი მოქალაქის ნამდვილი პარტნიორობა აკავშირებთ, ამიტომ ერთად უნდა იმუშაონ მათთვის შედეგების მოსატანად. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელის განცხადებით, ევროკავშირი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე და მეგობარი, მოუთმენლად ელის კონსტრუქციული თანამშრომლობის გაგრძელებას. დონალდ ტრამპთან მუშაობის გაგრძელებას მოუთმენლად ელოდება ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რიუტეც. მისი ლიდერობა კვლავ გადამწყვეტი იქნება ალიანსის ძალის შესანარჩუნებლად, დაწერა რიუტემ სოციალურ ქსელიქში თავის ოფიციალურ გვერდზე. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, ერთობლივი მუშაობა ხელს უწყობს აგრესიის შეკავებას, კოლექტიური უსაფრთხოების დაცვას და ეკონომიკის გაძლიერებას. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებას ისტორიული უწოდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა. ის დარწმუნებულია, რომ ორი ქვეყნის განსაკუთრებული ურთიერთობები გაგრძელდება და გაძლიერდება. დონალდ ტრამპს პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. ძლიერი ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და მეგობარი, 33 წლის განმავლობაში ახლა გჭირდება როგორც არასდროს ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდასაჭერად, რეგიონული უსაფრთხოების და სტაბილურობის გასაძლიერებლად და ჩვენი თავისუფლების და დამოუკიდებლობის დასაცავად, დაწერა სოციალურ ქსელიქში ოფიციალურ გვერდზე სალომე ზურაბიშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დონალდ ტრამპს საპრეზიდენტო არჩევნებში გადამწყვეტი გამარჯვება როგორც თავად უწოდა, ასევე სოციალურ ქსელიქში გამოქვეყნებული პოსტით მიულოცა. კობახიძე დარწმუნებულია, რომ ტრამპის ლიდერობა ხელშეუწყობს გლობალურ და რეგიონალურ მშვიდობას და უზრუნველყოფილი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობების გადატვირთვა. დონალდ ტრამპს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა არაერთი სხვა ქვეყნის მეთაურ მამა ჩორის თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. ტრამპს პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი. მისი განცხადებით აფასებს ტრამპის პრინციპს მშვიდობა ძალით, რომელსაც შეუძლია უკრაინა მიუახლოვოს სამართლიან მშვიდობას. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დონალდ ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ უკრაინაში ომს მალე დაასრულებს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ ომიდან გაიყვანს. ტრამპი ასევე ღიად გამოხატავდა უკმაყოფილებას იმ მრავალმილიარდიანი სამხედრო დახმარების გამო, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები უწევს რუსეთთან ომში მყოფ უკრაინას. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნისთვის დიმიტრი პესკოვისთვის უცნობია, აპირებს თუ არა ვლადიმირ პუტინი დონალდ ტრამპს მიულოცოს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტების მიერ დასმული შეკითხვის პასუხად პესკოვმა განაცხადა, რომ არ უნდა დაივიწყონ, რომ საუბარია არამეგობრულ ქვეყანაზე, რომელიც როგორც პირდაპირ ასევე ირიბად ჩართულია რუსეთის წინააღმდეგ ომში. როცა პესკოვს კითხეს ტრამპის რეაქციაზე იმ შემთხვევაში, თუ პუტინი მას არ მიულოცავს პრეზიდენტად არჩევას, კრემლის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობები ისედაც უკიდურესად გართულებულია და ისტორიულად დაბალ დონეზე იმყოფება. უკრაინის თავდაცვის ძალების უპილოტო საფრენმა აპარატებმა პირველად მიიტანეს იერიში რუსეთის დაღესტნის რესპუბლიკაზე, უფრო კონკრეტულად კი საზღვაო ბაზაზე, რომელიც კასპიის ზღვის აკვატორიაში მდებარეობს. ინფორმაცია, რომ უკრაინული დრონებით ამ ობიექტზე თავდასხმა იყო, დღეს უკრაინის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა დაუდასტურეს რამდენიმე უკრაინულ მედია საშუალებას, მათ შორის გამოცემა უკრაინსკა პრავდას. ამ წყაროების თანახმად უკრაინულმა დრონებმა დაახლოებით 1500 კილომეტრის მანძილი დაფარეს და ეგრეთ წოდებული კამიკაძე დრონების მეშვეობით დღეს დილით იერიში მიიტანეს დაღესტნის ქალაქ კასპიისკში მდებარე სუმცირე ორ სამხედრო ობიექტზე. წინასწარი მონაცემებით დაზიანებული უნდა იყოს რუსეთის ფლოტის ორი სამხედრო გემი. ასევე უკრაინის სპეცსამსახურების წარმომადგენელთა განცხადებით არის წინასწარი ცნობები იმის შესახებ, რომ დაზიანებულია შედარებით მცირე ზომის სარაკეტო გემები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ამ ობიექტზე უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის შესახებ ოფიციალურად არაფერი უთქვამს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებმაც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგებით უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მანდატები მოიპოვეს, თუმცა არჩევნებს გაყალბებულად აცხადებენ, შედეგებს არ აღიარებენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ, დღეს აქცია ისევ თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან გამართეს. ამ ინსტანციამ დღეს გააგრძელა განხილვა იმ რაიონული სასამართლოების გადაწყვეტილებების, რომელთა თანახმად არ დაკმაყოფილდა არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციების საჩივრები, უმთავრესი მოთხოვნა ხმის ფარულობის დარღვევის მოტივით შედეგების გაბათილება. ასევე თბილისის სააპელაციო სასამართლოშია წარდგენილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საჩივარიც, რომელიც ეხება იმ შემთხვევებს, როცა ფარულობის დარღვევა დაადგინა მოსამართლემ, საუბარია თეთრი წყაროს რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ დღეს სააპელაციო სასამართლო მაგალითად შეცვალა გორის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც 4 ნოემბერს იყო მიღებული და ამ გადაწყვეტილებით რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გორის 32 საოლქო საარჩევნო კომისიას დაავალა 15 უბნის ბიულეტენების გადათვლა. ეს გადაწყვეტილებამ საპელაციო სასამართლომ საარჩევნო ადმინისტრაციის სასარგებლოდ შეცვალა და შესაბამისად ძალა დაუკარგა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. გორის რაიონულ სასამართლოში კი გვიან ღამემდე, გასულ ღამეს გულისხმობ, გრძელდებოდა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მორიგი საჩივრების განხილვა. ამ პროცესს თვალყურს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ადევნებდა.
გორის რაიონურ სასამართლოში საარჩევნო დავის განხილვამდე იქ მისულ დამკვირვებლებს მცირე იმედი ჰქონდათ, რომ გორის რაიონული სასამართლო თეთრი წყაროს სასამართლოს პრეცედენტს გაითვალისწინებდა და მათი სასარჩელო განცხადება დაკმაყოფილდებოდა. 4 ნოემბერს გორის სასამართლოს მოსამართლემ ნინო გერგაულმაც ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების სარჩელი დააკმაყოფილა და საარჩევნო კომისიას 15 უბანში ბათილი ბიულეტენების გადათვლა მოსთხოვა. სწორედ ეს აძლევდა სადამკვირვებლო მისიას მცირე იმედის საფუძველს. თუმცა 5 ნოემბრის პროცესი სულ სხვანაირად წარიმართა. გორის რაიონულ სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სადამკვირვებლო მისია ჩემიხმის სარჩელი საარჩევნო უბნების შედეგების ბათილობის შესახებ. სადამკვირვებლო მისია გორის 32 საარჩევნო ოლქში 14 საარჩევნო უბნის ბათილად ცნობას მოითხოვდა, რადგან მოსარჩელეების განცხადებით ამ უბნებზე ამომრჩეველთა კონსტიტუციური უფლება ხმის ფარულობის შესახებ დაირღვა. მოსარჩელეებმა პროცესის დასაწყისშივე ორი შუამდგომლობა დააყენეს. პირველი მოთხოვნა ნებისმიერი უბნიდან საარჩევნო ბიულეტენების წარმოდგენას და ხმის მიცემის ექსპერიმენტის ჩატარებას ეხებოდა, რათა ადგილზევე გარკვეულიყო, იყო თუ არა დაცული ხმის ფარულობის საკითხი. ხოლო მეორე შუამდგომლობად მათ იმ დამკვირვებლების მოწმეება დაკითხვა მოითხოვეს, რომლებიც უშუალოდ საარჩევნო უბნებზე იმყოფებოდნენ და თავად აფიქსირებდნენ დარღვევებს, რაც უბნებზე ხდებოდა. გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ ნინო გოგატიშვილმა შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე უარი თქვა. მოპასუხე საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელები პროცესზე აცხადებდნენ, რომ ბიულეტენების სპეციალურ აპარატში მოთავსების შემთხვევაში მოქალაქეთა ხმის ფარულობა დაცული იყო და მოსარჩელეების პოზიციას არ ეთანხმებოდნენ. სადამკვირვებლო მისია ჩემი ხმის წარმომადგენელი მარი კაპანაძე აცხადებს, რომ მოსამართლემ ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე შეთქვა უარი შუამდგომლობების დაკმაყოფილებაზე.
ჩვენ ვითხოვდით გორის ოლქში შემავალი 14 უბნის კეჭისყრის შედეგების ბათილობას და შესაბამისი კომისიის წევრების დისციპლინურ პასუხისმგებლობას, ვინაიდან წარმოადგენთ კიცებულებები, რომ ამ უბნებზე მიმდინარეობდა არსებითი დარღვევები, რომელმაც გავლენა იქონია შედეგებზე. თავადი და მნიშვნელოვანი რამ, რაც მთელი დღის განმავლობაში ირღვეოდა, ეხებოდა ფარულობის პრინციპის დარღვევას. სამწუხაროა, რომ ამ ისტორიულ მომენტში სასამართლომ არ დადგა კონსტიტუციისა და კანონის დაცვის დარაჯოზე. ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგზავნებთ ამ დავას უკვე სააპელაციო სასამართლოში.
სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელი თამთა კახიძე აცხადებს, რომ მოსამართლეს ჰქონდა შანსი ბოლომდე მოეკვლია მტკიცებულებები და დაედგინა საქმეზე ჭეშმარიტება.
თეთრი წყაროს მოსამართლის გადაწყვეტილება არის სწორი. ეს გადაწყვეტილება ეფუძნება კონკრეტულ მტკიცებულებებს. ეს გადაწყვეტილება ეფუძნება იმას, რომ ამ სამართლემ სინამდვილეში გამოიკვლია ფარულობის საკითხი, რაც ევალებოდა სინამდვილეში ამ მოსამართლეს და არ გამოიკვლია სამწუხაროდ გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ.
მოპასუხე მხარეს პროცესზე წარმოადგენდნენ გორის 32 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ ბირუაშვილი და მისი მოადგილე ლევან ისაკაძე. სასამართლოს კლომის დასრულების შემდეგ ისაკაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოსამართლემ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან მისი აზრით არჩევნების დღეს შეუძლებელი იყო იმის დადგენა, თუ ამურჩეველი ვისაძლევდა ხმას.
გორში 66637 ამორჩეველმა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში და არც ერთ ამორჩეველს ამ კუთხით პრეტენზია წოხილი არ გამოუთქვა. ბიულეტენის მეორე მხარეს სუბიექტები ჩამონათვალი არჩანდა. არც ერთი სუბიექტი და აპარატი ოთხივე მხრიდან იღებს ბიულეტენს. ჩვენ შესაბამისად არ ვიცით, რომ ამორჩეველს როგორ ჰქონდა მოთავსებული აპარატში ბიულეტენი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩარჩო ფორმაში იყო მოთავსებული.
26 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით პირველ ადგილზე ხმების თითქმის 54%-ით ქართული ოცნებაა. კოალიცია ცვლილებებისთვის 11%-ზე ოდნავ მეტი, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა 10%-ზე მეტი, ძლიერი საქართველო თითქმის 9%, გახარია საქართველოსთვის 7%-ზე მეტი. ოპოზიციური პარტიები არჩევნების შედეგებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ითხოვენ ახალ არჩევნებს, რომელსაც საერთაშორისო საარჩევნო ადმინისტრაცია ჩაატარებს. არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილიც.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც რაიონულმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის საჩივრები, მათ შორის მთავარი მოთხოვნა ხმის ფარულობის დარღვევის დადასტურება იყო. თავად ეს ორგანიზაციები გორის რაიონული სასამართლოს უარს თბილისის საპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების სავარაუდო გაყალბების საქმეზე, რომელსაც პროკურატურა იძიებს, დღეს მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხეს კოალიცია ჩემი ხმის წარმომადგენელი ლონდა თოლორაია. როგორც მან გამოკითხვის დასრულების შემდეგ თქვა, მიაწოდა ინფორმაცია მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით გამომძიებლებს, თუ როგორ ხდებოდა არჩევნების გაყალბება, როგორ წინასარჩევნო პერიოდში, ისე კენჭის ყრის დღეს, და რა სქემა მუშაობდა. თავის მხრივ პროკურორმა ქეთევან ჩაჩავამ ამ გამოკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ლონდა თოლორაია არჩევნების შესაძლო გაყალბებაზე საუბრისას ძირითადად მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით შემოიფარგლა და თქვა, რომ პირდაპირ ამ პროცესს არ დასწრებიაო. დღეს მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხეს პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნათია მეზრიშვილი. როგორც მან განაცხადა, ეს ადამიანები ეცდებიან ინდივიდუალური ფაქტები გამოიძიონ და არ შეხედონ ერთიან სურათს. თავად კი დღეს დეტალურად ისაუბრა, როგორ გაყალბა არჩევნები არჩევნებამდე და რა მოხდა 26 ოქტომბერსო. საპარლამენტო არჩევნების თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ციალა ქათამიძე, რომელმაც აგენტების კანონის გამო თავისი ორგანიზაციის მხარდაჭერისა და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრის მუშაობა შეაჩერა, 26 ოქტომბრის არჩევნებში დამკვირვებლის სტატუსითაც მონაწილეობდა. მისი შეფასებით, თუ წინა წლებში და ყველა ხელისუფლების პირობებში არჩევნებს ზემოქმედებას უბნებზე დაძაბულობითა და ღია დარღვევებით ცდილობდნენ, ახლა მართულმა პარტიამ წარსული გამოცდილება გადაიაზრა და სხვა სტრატეგია აირჩია.
ერთი იყო მთლიანი კონტროლი, როგორც უბნის შიგნით, ასევე უბნის გარეთ ადამიანებისა, იქმისული ადამიანებისა.
ციალა ქათამიძე მიიჩნევს, რომ არჩევნებამდე კანონმდებლობაში შეტანილმა ცვლილებებმა, რომელთა საფუძველზეც საარჩევნო კომისიებში ფუნქციები წილისყრის ნაცვლად თავმჯდომარეების გადაწყვეტილებით განაწილდა, მნიშვნელოვნად შეცვალა კენჭისყრის პროცესი. გარდა ამისა, როგორც ციალა ქათამიძე ამბობს, ქართულმა ოცნებამ არჩევნებამდე დაიწყო სხვადასხვა სქემით მოქმედება.
დაახლოებით 6-7 თვით ადრე დაიწყო საჯარო სამსახურებში თუ ბიზნეს სტრუქტურებში სამნაწილად დასაქმებულების დანაწილება იყო: წითელი, ყვითელი, მწვანე. წითელი იყო პოზიციურად განწყობილი ადამიანები, მწვანე და ყვითელი იყო ამ შემთხვევაში მისი მხარდამჭერი და ნეიტრალურად განწყობილი. ჩვენ თავიდან გვეგონა, როცა ამის შესახებ გავიგეს, რომ დაიწყებოდა მასობრივი დაშინება და ტერორი იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც ოპოზიციურად იყვნენ განწყობილი, ამას გამოხატავდნენ ფეისბუქზე, აქციებზე ციარულ და ეს შემდეგ. მაშინ ეს არ მომხდარა და რეალურად მაშინ კი არა არჩევნების დღემდე არ მომხდარა, ეგ ამბავი გამოყვეს ეს წითელი ნაწილი და შემდგომ უკვე ადგილობრივი კოორდინატორების, უბნის ავტორიტეტების, სახლის ამხანაგობების თავმჯდომარეების დახმარებით რეალურად გაცხრილეს, ჯვარედინად გადაამოწმეს ინფორმაცია, რამდენად სწორი იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. არჩევნების დღემდე მათთან დაიწყო ყველა იმ ადამიანმა მისვლა, ვისაც მიესვლებოდა.
ციალა ქათამიძის შეფასებით, მთავარი რაც ოქტომბერში არჩეულ პარლამენტს ლეგიტიმურობას ვერ მისცემს, ხმის ფარულობის დარღვევა, რაც ერთ-ერთმა რაიონულმა სასამართლომაც დაადასტურა. მისივე თქმით,
განწყობები ადამიანებში იყო შოკი, აღლითობის აღმოჩენის, როცა გაგაცურეს და ვერ ხვდები როგორ გაგაცურეს, იმიტომ რომ სრული სურათის დანახვა რეალურად არჩევნების დღემდე და არჩევნების დღესაც იყო შეუძლებელი. თუმცა ნელ-ნელა ალბათ ეს სურათი დალაგდება ბევრ სხვა რაღაცებთან ერთად. მე მესმის იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ბევრნი ვერ არიან, იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის ერთი წელია და უღალავად ბრძოლობთ, რომ ადამიანებს ვანახოთ რა დიდ უკეთურებასთან გვაქვს საქმე ქართული ოცნების ნაწილში.
ციალა ქათამიძე დარწმუნებულია, რომ საპროტესტო აქციები არ შეწყდება. ადვოკატი გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელიც წარსულში ერთ-ერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი იყო, მნიშვნელოვნად მიიჩნევს დაარღვევებზე სამართლებრივ რეაგირებას და შედეგებზე საჯარო დისკუსიას.
განსხვავებით ალბათ წინა წლებისგან, საზოგადოებრივი უკმაყოფილება უფრო საგნობრივ დისკუსიაში არის საჭირო. ამ არჩევნებს დარღვევებს ჭირდება გამოძიება, ჭირდება ყველა სამართლებრივი პროცედურები, ხო, როგორც მაგალითად საიამ გაიარა უშინახეთ სამართლო გადაწყვეტილება თეთრი წყაროს. გარკვეულწილად ამ პროცესებს ალბათ უფრო ჭირდება ფორმალური სამართლებრივი კომპონენტის გამოყენება იმისათვის, რომ საზოგადოებამ უფრო დამაჯერებელი და საარწმუნო ინფორმაცია მიიღოს. Ну, ეხა პირველადი დაკვირვებით, მხოლოდ საუბარი მხოლოდ რაღაც ინდივიდუალურ დარღვევებზე მითითება, საერთო ჯამში ვერ გამოიწვევს ჩემი მოსაზრებით საზოგადოების იმდენ მასობრივ ხელვარებას და საზოგადოება, მე ვფიქრობ, ელოდება იმ სამართლებრივ შედეგებს, ეხა რასაც სხვადასხვა ორგანიზაციები ამ დავის ფორმატში მიაღწევენ.
მიუხედავად საზოგადოების დიდ ნაწილში არსებული უკმაყოფილებისა, გიორგი ხიმშიაშვილს დიდი საპროტესტო ტალღის მოლოდინი არ აქვს.
იმიტომ რომ ეს მღელვარება ტალღების სახით, რაც გავიარეთ, ყველა არჩევნებზე შედეგი არ ქონდა, ხო, თვითონ ოპოზიციამაც იცის ეს კარგად, იცის სახელისუფლობის ჯგუფებმაც და მე ვფიქრობ, რომ გეგმაზომიერი პროცესი ჩნდება ყველა იმ მხარეს, ვინც ამ პროცესში არის ჩართული. ესეც ახლა რომ ოპოზიცია არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად აქტიური და მათი აქტივობა პირველ რიგში მოიხოს პროაქტიულად საზოგადოების ინფორმირებას, ანუ მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდო საზოგადოებას კონკრეტული მოქმედებების შემდეგ, რა გეგმა განახორციელოს, რა ნაბიჯებს გადადგას ოპოზიცია იმ დასახული მიზნისთან ამოცანების მისაღწევად, რასაც ქვია ეს არჩევნების ლეგიტიმაციის ეჭვის დახელება.
გიორგი ხიმშიაშვილი, როგორც წარსულში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, დღეს კი მხოლოდ ამომრჩეველი გვეუბნება, რომ ყველა არჩევნებზე იცვლებოდა დარღვევების ფორმაც და შინაარსიც.
ასევე იცვლება ზოგადად, ასე ვთქვათ, მიდგომები საარჩევნო კანდიდატების და სუბიექტების. თუ ჩვენ მაგალითად 2012 წელს დიდი წილი დარღვევებს ჰქონდა უბნის შიგნით, დღევანდელი მოცემულობა ეს პერიოდულად ასე მიდიოდა, დარღვევებმა, ასე ვთქვათ, ინტენსივობამ, კანონის რაღაცა უხეში ფორმით გამოვლინებამ თუ საკანონმდებლო ხარვეზემა თავი ჩინა უბლის გარეთ. ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა ვერ პასუხობს იმ რეალობას და გამოწვევს, რომ ეს წინაშე დგას, ხო, საზოგადოება. უბნამდე ხდება ყველაფერი, იქნება ეს ის ნეგატიური კონტექსტი, იქნება ეს ამომრჩევლების მობილიზება თუ ასე შემდეგ, ანუ ამომრჩევლის ნებაზე ზემოქმედება ხდება უბლის გარეთ და მე ვფიქრობ, ამ პროცესებზე უფრო მეტად უნდა იფიქრონ ყველას პირმა, ვინც ჩართული არის ამ პროცესებში.
ადვოკატ გიორგი ხიმშიაშვილის შეფასებით, სადამკვირვებლო ორგანიზაციები წელსაც ძალიან აქტიურობენ, რასაც ვერ იტყვის პოლიტიკურ პარტიებზე.
მე მგონია, რომ ყველა პარტია უნდა აღიაროს გარკვეული შეთქმულები, რომელსაც მუდმივად უშვებენ. ეს არის პარტიული საქმიანობის ნაკლებობა თელ საქართველოს მასშტაბით და თბილისი ყოველთვის არის ხა თავკომბალას როში, რაც არ არის ჩემი საზრით მართებული. უკავშირი საზოგადოებასთან ამომრჩეველთან მეტი ინფორმაციას მისცა და ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი, რატო პარტიული საქმიანობა რეგიონებში აქტიურად საჭირო, რომ აზრი მინიმუმ იცოდეს საზოგადოებას. და როცა აზრი არიცი, შენ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას საზოგადოებრივ დაკვეთას სავსებით შესაძლებელია რომ ვერ პასუხობდეს ან აცდეს მინიმუმ.
ოთხა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ კალორტკი ფაინძეს ადვოკატმა გიორგი ხიმშიაშვილმა, რომელიც წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ერთ-ერთი საკმაოდ აქტიური სადამკვირვებლო ორგანიზაციის რეგიონულ წარმომადგენლობას ბათუმში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას აღმოსავლისუფლება. ათეულობით სახლი დაზიანა ქარიშხალმა კახეთის რეგიონში, სახლების გარდა დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები, შესაბამისად ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი არაერთი აბონენტი კახეთის რეგიონის ერთ ნაწილში. უფრო მეც სტიქიური უბედურების შედეგებზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში სტიქიის შედეგებს ითვლიან. 5 ნოემბერს დღის მეორე ნახევარში ამოვარდნილმა ძლიერმა ქარმა პრობლემები თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში შექმნა, თუმცა განსაკუთრებული ზიანი გურჯაანს მიაყენა. მერიის წინასწარი ინფორმაციით, სულ მცირე 50-მდე საცხოვრებელ სახლს სახურავი აქვს გადახდილი ან მნიშვნელოვნად არის დაზიანებული. სოფელ ჩუმლახში უსახურავოდ დარჩა ხარებაშვილების სახლი. მოგლეჯილი თუნუქი სავალგზაზე დაეცა და ერთი საათის განმავლობაში მოძრაობაც შეფერხებული იყო. ნანული ხარებაშვილის თქმით, ქარი იმდენად ძლიერი იყო, რომ სახლის კედლებიდან სამშენებლო მასალების ჩამოცვივდა. გურჯაანში დღესაც ძლიერი ქარია.
ჩადგება, მაგრამ იმძლავრა და გავიხედეთ, მაღლიდან გადმოდიოდა აგურები, ქვითკირი, ყველაფერი. არ ვიცი ჯერ რა იქნება, ან ამაღამ ჩადგება, რა მოხდება. ეგარ რო გარეთ არ გამოვედით, მაღლა აღარ წერი გვაქვს და არაფერი. ვართ ესე, კონგრეულია მაღლა მხარეს აი.
გურჯაანში სოფელ ვეჯინში სტიქიამ დააზარალა მაისურაძეების ხუთსულიანი ოჯახიც. ქარმა მათ სახლს სახურავი გადახადა. ჩამონგრეულია ხის კონსტრუქცია, რომელიც აივანს გარედან ჰქონდა შემოკრული. მესაკუთრე მაკა მაისურაძის თქმით, თუ არავინ დაეხმარებათ, სახურავის აღდგენას დამოუკიდებლად ვერ შეძლებენ.
ყველაფერს აბრუნებდა, მთელი ღამე არ მეძინა შვილო. ისე დღეში ჩააგდო ჩვენი სახკარი მეზობლებისალ, სულ ახადა. ჭერი აღარ დატოვა, გვერდით აშენებული, ნუ ფიცრით იყო, მაგრამ კარგად, საკმაოდ ნორმალურად და სულ გააუბედურა სულ ყველაფერი. ისე ბრუნავდა ეს ქარი, სულ აი ესე ატრიალებდა თელ ყველაფერს. ესეთი სტიქია, აი რა ვიცი, მე არ მინახია ამდენი წლები აქ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობა მერის წარმომადგენლებმა გააფრთხილეს, რომ აუცილებელია მომხდარის შესახებ მერიას ოფიციალური წერილით მიმართონ, რომ რომელსაც სპეციალური კომისია შეისწავლის. შედეგებს ადგილზე დაათვალიერებენ და დახმარების შესახებ გადაწყვეტილებასაც ამის შემდეგ მიიღებენ. მერიას ასეთი წერილით უკვე მიმართა მაია მურაკაშვილმა.
დაგვიზიანდა სახურავი, თითქმის არ მახსოვს ესეთი ძლიერი ქარი ჩვენს სოფელში. დაზიანებული არის თითქმის მთლიანად, გამგეობის წარმომადგენლები იყვნენ მოსულები და შეკპირდნენ დახმარებას. თითქმის ცხოვრება არის შეუძლებელი უკვე და იმედია, რომ დაგვეხმარებიან ძალიან დავზარალდით.
გურჯაანის მერიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ სტიქიის შედეგების შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის წევრებმა სტიქიის ზონაში იმუშავეს და კონკრეტულ ოჯახებში ზარალს ახლა ადგენენ. მერი გიორგი მაჭავარიანი ზუსტ დროს ვერ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ დაზარალებულებს მოკლე დროში დაეხმარებიან.
ძლიერმა ქარმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში რამდენიმე ათეული სახლი ძლიერად დააზიანა. მოქმედმა კომისიამ უკვე დაიწყო ზარალის შესწავლა, ჩვენ ადგილზე გავეცანით ვითარებას და რაც შეიძლება მოკლე დროში შევეცდებით, დავეხმაროთ მოსახლეობას.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, 5 ნოემბრის სტიქიამ 10-მდე საცხოვრებელ სახლს სახურავი გადახადა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტშიც. ლაგოდეხში, გურჯაანსა და თელავში ასეულობით ოჯახს ელექტროენერგია ამ დრომდე არ მიეწოდება. ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ვარდოშვილმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ვიდეო გამოაქვეყნა, სადაც ამბობს, რომ ვიდრე ენერგო კომპანია მოძველებულ ინფრასტრუქტურას არ შეცვლის, ნებისმიერი უამინდობის დროს მათ უშუქოდ დარჩენა ემუქრებათ.
ნახევარ კახეთს დენი არ მოგვეწოდება იმის გამო, რომ პატარა ნიავი იყო ჩვენ ქვეყანაში. აი ეს არის 60-იან წლებში ჩასმული ბოძი, რომელიც ბიზის კოშკივით კი არა, იმაზე უარესად, ბიზის კოშკი ერთ მხარეს არის გადახრილი და ეს რამდენიმე მხარეს. ეხლა მე რატო წერ ამ ლაივს, რომ პრევენციას ვაკეთებ, იმიტომ რომ სადღესასწაულო დღეებში, როდესაც იქნება დატვირთვა, ანალოგიური სიტუაციები გვექნება.
ენერგოპრო ჯორჯიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ძლიერი ქარის შედეგად მოგლეჯილმა ხეებმა ელექტროენერგიის საყრდენები თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში დააზიანა, რამაც პრობლემები შექმნა. კომპანიის ინფორმაციით 15 საათზე მეტია აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს და 7 ნოემბრის დილამდე ელექტროენერგიის მიწოდება ყველგან აღდგება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ კახეთში ქარეშხლით გამოწვეულ შედეგებზე. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია მუხრანის სავანეში ხანდაზმულთა თავშესაფარში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ. კერძოდ, ხანძრის გამო ორი ბენეფიციარი გარდაიცვალა, კიდევ ორი კი დაშავებულია, გამოძიება დაწყებული ამ ფაქტზე. სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, მუხრანის თავშესაფრის ყველა ბენეფიციარმა შესაბამისი შემოწმება გაიარა და ისინი გადაყვანილი არიან სხვადასხვა თავშესაფარში, სადაც ყველა საჭირო მომსახურებით არიან უზრუნველყოფილი. Рам გამოიწვია ხანძარი თავშესაფარ მუხრანის სავანეში, ამ დრომდე უცნობია. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო აცხადებს, რომ მიზეზი გამოძიება უნდა დაადგინოს. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.